Chintuone chituzi cha kumi na chinkondi na chimoza. Yonatani wakiza kwa mbwezi wake Davide kuti wawisi wakukumba kuti bamukome Davide. Davide pamoza na awo wakawanga nao pamoza wakachimbira kuruta kuchiparamba. Sauli na wankondo wake wakamulondezika Davide uko wakachimbirira. Apo Sauli na wankondo wake wakawika matenti yao wakachita kampu penipapo. Davide wakawona apo iwe wakara. Davide wakamba kufumba au wakawa nao. Ndinjani wangaruta nani uko Sauli wakara na wankondo wake. Abishaya wakazomera kuti ndindu rutenge nawe. Wakauka usiku umoza makora makora kwa mbura muswayu, ndipo wakafika apo Sauli wakagona. Ngani mumazu kakuyoyera, mukarata mbuku la kudanga la Samuel, chapter 26, kuyamba pa verse la 8. Abishai wakati kwa Davide, chuta wapereka murwani winu mwokolinu sono, zomerani mkumbeyani kuti ndimugwaze na mukondo kuporoska na pasi. Ntati muwerezge kumugwaza kabiri. Kweni Davide wakati kwa Abishai. Kumukoma chara pakuti ndinjani wangamanya kumunyoroskera woko pa wakupakazgika wa Yehova kwa mbora mulandu. Ndipo Davide wakatiso, Yehova wa moyo, tiwa mtimbe Yehova para zuwa lake la fwira la fika. Panji, tiwa kirire kurwa nkondo na kufwira kuko. Yehova wakana kuti ndinyoroske woko pa wakupakazgika wa Yehova. Kweni iwe utore mkondo uu pa musamiro wake na nkombo ya maji tirutenge. Ndiwala Davide wakatora nkombo na mkondo ya maji ku mtu wa Sauli wakaruta. Kavavye mtu wakachiwona nanga nkuchimanya panji nanga nkuhusikira pakuti wose vakawa muturo apoturo tuzitu kwa kufumira kwa Yehova tukawawira. Mwakutemweka bachota, Davide kuti wakakumba kuwezgera mulandu chala kwenye vyose wakavipereka mawoko ya Yehova.